Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida klaster muammosi. O'rta Chirchiqda 2 oylik maoshni ola olmagan paxta tozalash zavodi ishchilari ish tashladi. Falaj biznes. Davlat soliq qo'mitasi pul naqdlovchi 395 ta firmani deb 10 mingta korxona ishini to'xtatib qo'ydi. Qoraqalpog'istonda eshaklar qabristoni topildi. Eshak go'shti taomlarga tushgani tekshirilmoqda. Hujjat aholini tashqi axborot vositalari va ijtimoiy tarmoq salbiy ta'siridan himoyalashga doir loyiha hozirlandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Endi shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 18 fevral kuni Namangan viloyatiga jo'nab ketgan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, tashrifdan asosiy maqsad avval qo'yilgan vazifalar ijrosini ko'rish, mahallalardagi sharoitni o'rganish, aholini o'ylantirayotgan muammolardan kelib chiqib, navbatdagi rejalarni belgilashdir. 2 hafta muqaddam O'zbekiston prezidenti Farg'ona shahridagi Shodiyona mahallasiga kutilmagan tashrif uyushtirib, u yerdagi ahvolni tanqid qilgani ortidan shahar hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va soliq inspeksiyasi rahbarlari ishdan bo'shatilgandi. Mazkur voqeadan so'ng mahalliy mulozimlar Farg'onadagi rahbarlar vaziyatiga tushmaslik maqsadida qoloq mahallalarni zudlik bilan obod qilishga kirishgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, hashar ko'rinishda bo'layotgan bu jarayonda tadbirkorlar va idora tashkilotlar homiylikka majburlamoqda. Joriy yilning 15-martidan boshlab tuman va shahar xalq ta'limi bo'limlarining boshqaruv xodimlari 2 bosqichda baholash jarayonidan o'tkaziladi. Xalq ta'limi vazirligining bildirishicha, bundan maqsad xodimlarning bilim va ko'nikmalarini baholash hamda ularning sifat tarkibini qayta ko'rib chiqishdir. Birinchi bosqichda baholanuvchilarning xalq ta'limi sohasiga oid normativ huquqiy hujjatlarini bilish darajasi, menejerlik qobiliyati, malaka tavsiflarida belgilangan lavozim majburiyatlariga mosligi, kasbiy kompetentligi, dunyoqarashi va aqliy salohiyati 5 savoldan iborat bilet orqali suhbat tarzida aniqlanadi. Ikkinchi bosqichda esa ularning kelgusi faoliyatini tashkil etilishi va rejalari yuzasidan taqdimoti baholanadi. Joriy yilning 17 fevraldan talabalarga O'zbekiston-Tojikiston chegarasidagi Jartepa chegara bojxona bekatidan o'tishga ruxsat berildi. Samarqand viloyati bojxona boshqarmasi axborot xizmatining ma'lum qilishicha, mazkur chegara bekati Urgut tumanining Tojikiston bilan chegaradosh hududida joylashgan. Pandemiya sababli shu kunga qadar talabalar Tojikistonga faqatgina Sariosiyo, Oybek va Platina chegara o'tkazish punktlari orqali harakatlanishi mumkin edi. Rossiyaning Gamaleya ilmiy tadqiqot markazi tomonidan ishlab chiqilgan Sputnik 5 vaksinasi 3-chi bosqich klinik sinovlari natijalari asosida O'zbekistonda sertifikatlashtirilgan holda ommaviy qo'llash jarayoniga ruxsat etildi. 17 fevralda ma'lum qilinishicha, mazkur qaror Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi yig'ilishida qabul qilingan. Bugungi kunda ushbu vaksinadan 1 million doza xarid qilish yuzasidan amaliy choralar ko'rilmoqda, deyiladi rasmiy bildiruvda. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. O'zbeklarga taqdir hazili va ishdagi ishq filmlari bilan tanilgan aktyor Andrey Myakhkov 83 yoshida vafot etdi. Bu haqda Chexov nomidagi Moskva badiiy teatri matbuot xizmati xabar qildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, aktyor o'limiga o'tkir yurak yetishmovchiligi sabab bo'lgan. Myakhkov 1938-yilda Leningrad shahrida tug'ilgan, 65-yilda Moskva badiiy akademik teatr maktabini tugatgan. Teatrda Myakhkov 30ga yaqin rol o'ynagan. 17 fevral kuni kechqurun Eronning janubiy g'arbiy qismidagi Sisex shahri yaqinida 5.6 balli zilzila yuz berdi. Xabarlarga ko'ra, zilzilada kamida 10 kishi jarohat olgan. 6000 ga yaqin aholisi bo'lgan Sisex poytaxt Tehrondan 500 km masofada joylashgan. Fars agentligi jarohat olganlarning kamida 2tasining ahvoli og'ir ekanini xabar qildi. 2003-yilda 6.6 balli zilzila tufayli Eronning janubi-sharqidagi qadimgi shahar Bam vayron bo'lib, kamida 31 ming kishi halok bo'lgan edi. Buckingham saroyining ma'lum qilishicha, qirolicha Yelizaveta 2ning eri shahzoda Filip ehtiyot chora o'laroq shifoxonaga yotqizilgan. Saroy bayonotida 99 yoshga chiqqan shahzoda 17 fevral kuni kechqurun o'zini yomon his qilishi ortidan Londondagi Qirol Edvard 7 kasalxonasiga olib ketilgani bildirilgan. Filip shifoxonada bir necha kun davomida shifokorlar nazoratida bo'ladi. BBC saroydagi manbasiga tayangan holda Filip bir necha kun davomida o'zini yomon his qilgani, uning xastaligi COVID-19 bilan bog'liq emasligini xabar qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida klasterga aylantirilgan Sobiq Qorasuv paxta tozalash zavodining maoshlari vaqtida berilmaganidan norozi 200 dan ortiq ishchisi 16 fevral kuni ish tashladi. 3 kundan beri ishga chiqmayotgan ishchilarning ozodlikka aytishchi, ular 2 oydan buyon maosh olishmagan. Ishchilar norozilik aksiyasini ish haqlari to'lab berilgunicha davom ettirishlarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Klasterga aylangan paxta tozalash zavodi ishchilari ish tashlagani haqida ozodlikka ishchilarning o'zlari xabar qildi. Noyabr oyligini dekabrda 2 marta bo'lib berishdi. Shundan beri oylik yo'q. Ishchilar norozilik bildirgandek rahbarlar avvaliga 5 fevral kuni maoshlar berilishiga va'da berishdi. Keyin 15 fevral tungi soat 12 gacha oyliklar plastik kartaga tushirib beriladi deb va'da berishdi. Rahbarlarning bu va'dasi ham bajarilmagach 16 fevral kuni ertalabdan ish tashladik, deydi ismi ochiqlanmasligini so'ragan ishchi. Boshqa bir ishchining aytishicha, dekabr oyida ham maoshlar o'z vaqtida berilmagani sabab ishchilar ish tashlagan va keyin oyliklarini olishga muvaffaq bo'lishgan. Dekabrda ham ish tashlash qilganimizdan so'ng oyliklarimizni plastik kartamizga tushirib berishgandi. Hozir pandemiya sharoitida ko'pchilikning uydagilari ishsiz qolgan. Biznikida ham faqat men ishlayapman. Bir tiyin pulsiz qoldik, deydi ishchi. Boshqa bir ishchi oylik berilmagani sabab pulsiz qolganini ko'rsatish uchun plastik kartasi hisobida qancha pul borligini suratga olib ozodlikka yo'lladi. Suratda karta hisobida 284 so'm 69 tiyin pul borligi ko'rsatilgan. Bor pulimiz shu. Zavodga borish uchun yo'l kiragi ham pul yo'q. Yeb ichishni zo'rg'a eplayapmiz, deydi plastik karta egasi ekanini aytgan ishchi. Ishchilar hisob kitobicha zavodda 240 nafar ishchi bo'lib, ularning barchasi ish tashlagan. Ozodlik suhbatlashgan ishchilarga ko'ra, ular norozilik aksiyasini ish haqi berilmagunicha davom ettirishni rejalaganlar. Zavod klasterga o'tgandan beri shu ahvol. Rahbarlar xohlamasang ishlama deb do'q qilyapti. Mana endi ish tashlaganimizdan keyin zavod 2 kundan beri to'xtab yotibdi, deydi zavod ishchilaridan yana biri. Qorasuv paxta tozalash zavodining hozirgi egasi Realtex Toshkent MCJ mulozimlari klaster hisobida ishchilarga pul to'lash uchun yetarli mablag' yo'qligini aytib, bankdan kredit olish harakatlari bo'layotganini aytdi. Ayni paytda mulozim bankning qachon klasterga kredit berishi noma'lumligi va shu bois ishchilarga oylik beriladigan kunning aniq sanasini ayta olmasligini bildirdi. Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 18 martdagi qarori bilan klasterlarga aylantirilgan 50 dan ziyod paxta tozalash zavodi ro'yxatida Qorasuv paxta tozalash zavodi ham bor. Ozodlik klasterlashtirishga zo'r berish harakatlari ortidan yuzaga kelayotgan muammolar haqida shu paytgacha o'nlab maqola e'lon qilgan. Aynan paxta zavodlari klasterga aylantirilgach, maoshlari vaqtida berilmaganiga norozilik bildirgan holatlar ham ko'p bo'lgan. Jumladan, Shahrisabz Tekstil MCJ tasarrufiga o'tkazilgan Yakkabog' paxta tozalash zavodining 39 nafar ishchisi 8 oylik ish haqini ololmayotganiga norozilik bildirib, video chiqish qilgandi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Falaj biznes DSQ pul naqlovchi 395 ta firmani deb 10 mingta korxona ishini to'xtatib qo'ydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 16 fevral kuni Toshkentda 300 ga yaqin tadbirkor muzlatib qo'yilgan bank hisoblarini ochish, nohalol kontr agentlar to'lamagan QQSni ulardan undirishni to'xtatish talabi bilan Davlat soliq qo'mitasiga bordi. Oziq-ovqat mahsulotlari, qurilish materiallari, elektron texnika va boshqa shu kabi tovarlar bilan savdo qiluvchi tadbirkorlarning kichikroq guruhi bir kun oldin, 15 fevralda Toshkent shahar Davlat soliq boshqarmasiga borgan va bu haqda Ozodlik xabar qilgandi. Ozodlik savollariga javob bergan tadbirkorning aytishicha, avvaliga DSQ mulozimlari ularga shahar boshqarmasiga borishni tavsiya qilgan. Keyin tadbirkorlarga 5ta 5tadan bo'lib ichkariga kirish taklif qilingan, lekin ular bu taklifga ko'nmagan. Shundan so'ng oldimizga qo'mita raisi birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayev chiqdi. Gapni rosa aylantirdi, kodeksni o'qishni boshladi. Lekin o'ziga foyda joyini o'qidim. tadbirkorning himoyasi haqida yozilgan joyini o'qimadi. Shuning uchun odamlar prezident administratsiyasiga boramiz deyishni boshladi, dedi tadbirkor. Uning aytishicha, Mubin Mirzayev yig'ilganlarning bank hisoblari ochib berilishini aytgan. Hammanikini emas, shu yerga kelganlarnikini ochishini aytdi, dedi tadbirkor. Uning tushuntirishicha, barcha tadbirkorlar bank hisobi inkassaga qo'yib qo'yilgan, ya'ni hisobga tushadigan har qanday pul soliqchilar tadbirkor bo'yniga ilib qo'ygan pul miqdoriga yetgunicha soliqqa o'tib ketaveradi. Bank hisobi inkassadan chiqarilishi uchun tadbirkorlar kameral tekshiruv o'tkazilishiga rozi ekanligi to'g'risida tilxat yozib beradigan bo'ldi. 16 fevral kuni Davlat soliq qo'mitasiga borgan 300 ga yaqin tadbirkor kunduz soat 1:00 tarqagan. Biroq Telegramdagi soliq to'lab nohaq ayblanganlar kanalidagi virtual miting maqola yozilayotgan soatlarda qizg'in davom etayotgandi. 3000 dan ziyod kishi a'zo bo'lgan bu kanalda qoldirilayotgan postlardan butun mamlakatdagi tadbirkorlar shu kunda hamma ishni tashlab qo'yib, kutilmagan QQS muammosini muhokama qilish bilan band ekanini ko'rish mumkin. Yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati 15 fevral kechga yaqin e'lon qilgan bayonotida shubhali operatsiyalarni amalga oshiruvchi, naqdlashtirish bilan shug'ullanuvchi insofsiz soliq to'lovchilar bilan moliyaviy operatsiyalarga ega bo'lgan tashkilotlarning QQS summasiga ushbu hisobga olish ko'zbo'yamachilik uchun tuzilgan bitimga muvofiq amalga oshirilganligi uchun Soliq kodeksining 266 moddasiga asosan tuzatish kiritildi yoki hisobga olish bekor qilindi deyilgan. DSQ har bir holat alohida ko'rib chiqilishi, tekshiruvdan keyin agar qonun buzilmagani aniqlansa, QQSning hisobga olinadigan summasi darhol qaytarilishini bildirgan. 16 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, biznes ombudsman QQS yuzasidan tadbirkorlik subyektlariga yuborilgan xabarnomalarning qonuniyligini o'rganishni boshlagani to'g'risida bayonot berdi. Xabar qilinishicha, DSQ'da bo'lib o'tgan yig'ilishda istisno tariqasida 17 fevral soat 10 dan boshlab 1 martgacha 2960 ta xo'jalik yurituvchi subyektning bank hisoblariga qo'yilgan inkasso topshiriqlari bekor qilingan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonda eshaklar qabristoni topildi. Eshak go'shti taomlarga tushgani tekshirilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qoraqalpog'istonning 50 qal'a tumanida eshaklar qabristoni topilishi ortidan tuman huquq-tartibot idoralari qassobxona va oshxonalarda reydlar o'tkazmoqda. Sanitariya epidemiologiya xizmati eshak go'shti jamoat ovqatlanish muassasalariga yetib borgan bormagan yuzasidan tekshiruvlarni boshlagan. Mahalliy bloger 50 qal'a info yurituvchisi Doston Boltayev 2 kun avval 50 qal'a tumani sharqidagi cho'l hududida 50 dan ziyod yangi so'yilgan eshak suyaklarini topgandi. Boltayevning ozodlikka aytishicha, keyinchalik shu yerga yaqinroq boshqa joyda ham o'nlab eshakning suyaklari topilgan. Yangi suyaklar ham bor, eskilari ham bor, faqat ichak chovoqlari va suyaklar yotibdi, terisi va go'shti yo'q. Sanab chiqsak, bir uyumda kamida 55 eshak suyagi yotibdi. Eshakni kallasi yotibdi, qulog'i yotibdi. Nimaga ishlatilgan bular? Buni ortida kimlar turibdi? Bu noinsoflar eshak go'shtini qayerga beryapti? Hayvonot bog'idagi hayvonlar uchun desak, so'yilgan desak, suyaklar yotibdi, hayvonlarga suyagi bilan beriladi-ku. Mashinalar izlari ham bor. Eshak suyaklari va ichak chovoqlari tashlab ketilgan. Suyaklarga qaralsa, professional odam so'ygani ko'rinadi. Bu ish bilan shug'ullanayotgan odamlar eshaklarni boshqa yerda so'yib, bu yerga tashlab ketayotgan bo'lishi ham mumkin, dedi Doston Boltayev. Ellikqal'a tuman ichki ishlar bo'limi xodimining ozodlikka aytishicha, eshaklar qabristonida topilgan suyaklar ortidan tergov surishtiruv boshlangan. Hayvonlar kasallari tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi davlat markazi Ellikqal'a tuman bo'limi rahbari Yangiboy Qazimuratov eshak qabristoni fosh bo'lgach tumandagi butun go'sht sotiladigan nuqtalarda reydlar o'tkazilayotganini aytdi. Bizning gumonimiz buni brakonyerlar qilgan bo'lsa kerakda. Qassob akalarimiz bunaqa ishni qilmaydi bizda. Tekshirib chiqdik. Ota-bobolarimiz qassob bo'lgan. Qilmaymiz bunaqa ishni deyishyapti. Terisi uchun qilingan bo'lish ham mumkin, chunki suyaklar bor, terisi yo'q. Go'shtni kalbasaga bergan desak, bizni tumanda kalbasa tsexi ham yo'q. Buni boshqa joyda qo'shni tumanlarda so'yib suyakini shu yerga tashlab ketishgan bo'lish ham mumkin, deydi Qazimuratov. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi matbuot xizmati rahbari Sherali Sattorov Qoraqalpog'istondagi holatni ular ham o'rganayotganini aytdi. Biz ham buni o'rganyapmiz. Iste'molchilarga 200% toza mahsulot boryapti yoki eshak go'shti taomlarga tushmayapti deb ayta olmaymiz albatta. Chunki buni tekshirish uchun bizni mustaqil laboratoriyamiz yo'q. Yillardan beri shuni aytib kelmoqdamiz. Agar shunday mustaqil laboratoriyaga ega bo'lsak, bunday holatlar ustidan nazorat yana ham kuchliroq bo'lar edi deydi Sattorov. Eshak go'shtini sotish bilan bog'liq hodisalar O'zbekistonda yangilik emas. Bundan oldin O'zbekistonning bir qancha viloyatlarida eshak go'shti so'yilib sotilgani va eshak qabristonlari topilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. 3 yil avval Toshkentdagi Sharshara qalbasasi sexiga Xorazmdan muntazam ravishda eshak go'shti yetkazib berilayotgani ham shov-shuv bo'lgan edi. Ayni paytda Samarqand shahrida yonida ham eshaklar qabristoni topilgan va bu haqda ham Ozodlik xabar bergandi. 5 kishidan iborat guruh eshak biznesi bilan 1 oy davomida shug'ullangani aniqlangan, ammo Samarqanddagi mahkama guruh faoliyatida jinoiy alomatlar yo'q deb topgandi.
Dastur davomida hujjat aholini tashqi axborot vositalari va ijtimoiy tarmoq salbiy ta'siridan himoyalashga doir loyiha hozirlandi. Ozod mikrofon 4 yilda intensiv bog' yaratdim. Olimlar hosilga kirganda bog'ni tortib olishdi. Zarina, Halima va prezident kuyovlari tarmoqni titratgan trendlar. Qirg'izistonliklarning noroziligi ortidan O'zbekiston chegara ihotalarini qurishni vaqtincha to'xtatdi. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozod tarmoq.
Tarmoqni titratgan trendlar. Shuhrat Bobojon lavhasi. Kundalik xabarlarni gazeta sahifalari yoki TV ekranlaridan emas, balki ijtimoiy tarmoqlardan o'qish O'zbekistonda allaqachon trendga aylanib ulgurdi. Ozodlik o'tgan haftada tarmoq muhokama qilgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashladi. O'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish chog'ida Ozodlikka SMM menejer Noila Qutliyeva hamrohlik qildi. Sardoba to'g'onini kemirgan baliq. Qutliyevga ko'ra, kechgan hafta ichida barcha platformalar asosan ikki mavzuni muhokama qilgan. To'da ko'lda topilgan hali fanga noma'lum bo'lgan yirik va o'ta yirtqich baliq asosiy muhokama mavzusi bo'ldi. Tarmoqlar bu baliq Sardoba to'g'onini yeb yutib, To'da ko'ldan siyosiy boshpana oldi deb hajv qildi. Ikkinchi eng ko'p muhokama qilingan mavzu bu Toshkent shahar hokimining o'zbek tili haqidagi gapi. Shu paytgacha tarmoqda salbiy qahramon obrazida namoyon bo'lib kelgan Xo'jayev bu safar o'zbek tili himoyachisiga aylandi. Keyingi paytda shakllangan odatga ko'ra, tarmoq muhokamasi ortidan tegishli tashkilot bunga munosabat bildirib keladi. O'zbekiston Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tarmoqdagi baliq haqidagi gaplarning Sardoba to'g'oniga aloqasi yo'qligi haqida bayonot bilan chiqdi. Qo'mita xabarnomasida aytilishicha, bu baliq haqiqatdan ham duch kelgan narsani kemirishga qodir yirtqichdir. Bu kamar baliqdir. Tinch Atlantika va Hind okeanlarining iliq suvlarida asosan tropik mintaqa havzalarida uchraydi. Baliq uzunligi 3 metrgacha boradi. Yelka suzgichining tugash qismidagi shakli toj kabi ko'ringani bois bu baliq sellar qiroli degan nom olgan. Istiqlol majmuasining qurilish masalasida markaziy universitet yonidagi xiyobonda jamoatchilik bilan uchrashgan poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev davlat tilini bilmagan fuqarolarga rus tilida gapirishga majbur emasligini bildirgan edi. Ortiqxo'jayevdan rus tilida gapirishni so'ragan yig'in qatnashchilariga o'zbekcha gapiryapman, O'zbekistonda yashayapman, o'zbekcha gapiryapman, xohlasangiz perevodchiga oling yoningizga deya javob qaytargan. Ortiqxo'jayevning gapidan so'ng TikTokda til mavzusi hajv qilingan o'nlab videolar qo'yildi. Shulardan birida Toshkent 2030-yilda deb nomlanadi. Kadrda bir yigit Toshkent markazida paydo bo'lib, rus tilida gaplashadigan bormi deya baqiradi. Noila Qutliyevga ko'ra, keyingi bir hafta mobaynida Moskvada istiqomat qiladigan Zarina Nizomiddinovaning Instagramda qo'ygan suratlari tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'lgan. Yalla ansamblining marhum qo'shiqchisi Shahboz Nizomiddinovning qizi Zarinaning rasmlari har doimgidan ham ko'proq muhokama qilindi. Bultur o'g'li tug'ilgan edi. Tarmoqda bu o'g'lining otasi mamlakat boshqaruv olimpiadagi mashhurlardan biri degan gap yuradi. Bu haftada prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarov mototsiklda avariya bo'lgani biroz ehtiyotkorlik bilan muhokama qilindi. Asosan duo qilishdi. Ba'zi guruhlar bu infoni birpas qo'yib keyin olib tashlashdi. TikTok'da qo'yilgan videoda Zarina Nizomiddinova qo'lida bola ushlab turgan aks etgan tasvirdagi bola kompyuter yordamida yoshi kattalashtirilib borayotgani aks ettiriladi. Bola taxminan 35 yoshlik erkak qiyofasiga kiradi. Kadrda siz uni taniysiz degan yozuv chiqadi. SMM menejer Noila Kutliyevga ko'ra, TikTok tarmog'ining o'zbekcha kontentida Prezident Mirziyoyev bilan bog'liq mavzular tomoshabob bo'lmoqda. O'zbekiston prezidenti dehqonlar bilan uchrashuv paytida asbobingiz soz bo'lsa, ishingiz yurishadi deya dehqon fermerlar uchun qishloq xo'jalik texnikasi bilan ta'minlash sohasiga e'tibor qaratdi. Bu mavzu darrov TikTokda trendga aylandi. O'spirinlar yoki sal kattaroqlar ham bu trend asosida video qo'yishdi. Yaqinda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning TikTokdagi rasmiy kanali ish boshladi. TikTok tarmog'idagi eng g'arib kanal shu. 3ta video turibdi, 10ta obunachi va 34ta yoqtirish belgisi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Pandemiya davrida qiynalgan tadbirkorlar yoshlarni ish bilan ta'minlashga majburlanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda har bir tadbirkor yoshlarga mandatkor dasturini amalga oshirish jarayonida joylarda xususiy shirkatlardan ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlash so'ralmoqda. Ozodlik suhbatlashgan xususiy biznes egalari pandemiya bois qiyin ahvolga tushib qolganlariga qaramasdan 18-30 oralig'idagi yoshlarni ish bilan ta'minlashga majburlanayotganliklarini aytishadi. Rasmiy statistikaga ko'ra, O'zbekistonda 18-30 yosh oralig'idagi fuqarolarning 17% yoki qariyb 1 million nafari ishsiz. Rasman qayd etilmagan ishsizlar soni esa bundan ancha ko'pligi taxmin qilinadi. Har bir tadbirkor yoshlarga madadkor dasturi doirasida esa 2021 yilda mamlakat bo'yicha kamida 500,000 yoshni ish bilan ta'minlash ko'zda tutilmoqda. O'zbekistonda joriy yil boshidan har bir tadbirkor yoshlarga madadkor umumxalq harakati e'lon qilingandi. Unga muvofiq yoshi 18-30 oralig'ida bo'lgan ishsiz qatlamni ish bilan ta'minlash tadbirkorlar zimmasiga yuklatiladi. Buning evaziga esa tadbirkorlarga imtiyozlar va'da qilinmoqda. Ammo pandemiyadan zarar ko'rgan ayrim kichik va o'rta biznes egalari qo'shimcha ishchi olish o'zlariga og'ir yuk bo'layotganini aytishadi. Shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan buxorolik tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda yangi olinadigan ishchilarga oylik to'lash uchun yetarli mablag'i yo'qligini aytadi. Anov kuni Davlat xizmatlari agentligining Buxoro viloyati boshqarmasidan kelib 5ta odamni ishga olasan deyapti. Qo'lida tayyor yozilgan kafolat xati ham bor. O'zi minusdaman. Karantin payti 6 oy ishlamadik. Hozir o'lganning ustiga tepganday bo'lyapti deydi tadbirkor. Avtomobillarni ta'mirlash bilan shug'ullanadigan xorazmlik tadbirkor Rustam Bozmatov ham qo'shimcha ishchi olishga qurbi yo'qligini aytadi. Shogird qilib bo'lsa ham hech bo'lmasa 2 odamni ishga ol deyapti. Ishga olsam oyligini qayerdan beraman? Ishga olmasam ertaga naloviga keladi, uqiladi, buqiladi, shunday bosim bo'layapti biznesimga deydi Ro'zmetov. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham Davlat xizmatlari agentligi xodimlari o'rta va kichik biznes egalaridan yoshlarni ishga olish borasida tilxatlar olishga safarbar etilgan. Davlat xizmatlari agentligining Samarqand viloyat boshqarmasi xodimiga ko'ra, ular ishdan tashqari vaqtlarda ham tadbirkorlarni yoshlarni ishga joylashtirganligiga oid hisobotlarni to'plash bilan band. Mana necha kundirki tuman va shahar markaz xodimlarini tadbirkorlarga yoshlarni ishga joylashtirish bo'yicha qo'shimcha ravishda ishdan tashqari kechgacha hisobot so'ralmoqda va ishdan bo'shatish, intizomiy jazo choralarini qo'llash yuzasidan vazifalar berilmoqda deya bildirdi agentlik xodimi. U bandlik bo'yicha to'plangan hujjatlar nusxalarini ham Ozodlikka jo'natdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Davlat xizmatlari agentligining ba'zi xodimlari talabni bajarish uchun ish beruvchidan nomiga bo'lsa ham tilxatlarga qo'l qo'ydirib olishga majbur bo'layotganliklarini aytishadi. Ozodlik O'zbekiston Davlat xizmatlari agentligidan bu iddao yuzasidan izoh ololmadi. Agentlikning rasmiy saytida keltirilgan matbuot xizmati telefoniga esa kun davomida bog'lanib bo'lmadi. O'zbekistonning 35 millionli aholisidan 20 million kishi mehnatga layoqatli yoshda. Turli hisob kitoblarga ko'ra, ishlash layoqatli o'zbekistonliklarning 5-6 millioni xorijiy davlatlarda mehnat bilan band. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining o'tgan yil oktyabr oyida e'lon qilgan so'nggi hisobotida esa mamlakatda ishsizlik darajasi 13% tashkil etgani aytiladi. Rasmiy raqamlarda esa bundan oldin ishsizlik 9% qilib ko'rsatilgan. Ishsizlarning sonining 4% ortishiga esa pandemiya tufayli qator korxonalar faoliyatini to'xtatishi sabab bo'lgani aytiladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Oltin qafas Biden Oq uydagi hayoti haqida so'zlab berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. AQSh prezidenti Jo Biden davlat rahbari kursisiga o'tirgandan beri 4 hafta o'tgan bo'lsa-da, Oq uyda yashashga hali to'liq ko'nikmaganini aytdi. Prezident seshanba kuni CNN telekanaliga bergan intervyusida rasmiy qarorgohdagi hayoti haqida ochiq-oydin so'zladi. 1600 Pennsylvania shoh ko'chasida joylashgan Oq uyni oltin qafasga qiyoslagan sobiq prezidentlarga ham to'xtalib o'tdi. Ertalab uyqudan turaman va jilga qarab, biz qayerdamiz o'zi deyman, deya hazil ohangida so'z boshladi prezident. Biden xizmatkorlar yordamiga o'rganmaganini ham qayd etdi. Kostyumni menga birovlar uzatishiga ko'nikmaganman, dedi u. Jo Biden Pennsylvania shtatidagi Scranton shahrida ishchilar oilasida ulg'aygan. Prezident etib saylanishdan oldin Delaware shtati Wilmington shahridagi katta uyda istiqomat qilgan. Oq uyda Washington va Lincoln yodgorliklarini bemalol tomosha qilish mumkin bo'lgan keng maysazor mavjud. Ammo qarorgohning qolgan qismlari ihotalangan, imorat atrofini muhofizlar sergaklik bilan qo'riqlab turadi. Baydenning aytishicha, Oq uyning prezident yashaydigan bo'lagi vitse-prezident rezidensiyasidan keskin farq qiladi. 32 gektar hududni egallagan vitse-prezident qarorgohida omma e'tiboridan chetda suzish, sayr qilish va jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish mumkin. Sobiq prezident Barak Obama davrida vitse-prezident lavozimida faoliyat yuritgan Bayden bugunga qadar davlat rahbari o'tiradigan oval simon kabinetda 100 marta yoki undan ham ko'proq bo'lgani, lekin Oq uyning yashash uchun mo'ljallangan xonalariga biror marta kirmaganini bildirdi. Biden garchi Oq uyda yashashga butkul moslashmagan bo'lsa-da, prezidentlik faoliyatiga to'liq kirishib ketganini ta'kidladi. Gohida ish ko'pligidan emas, balki voqea hodisalar juda tez sodir bo'layotganidan 4 hafta emas, 4 yil o'tgandek tuyuladi. Muntazam ravishda biror muammo yoki holatga bor e'tiboringizni qaratishingiz talab etiladi, deya so'zini davom ettirdi davlat rahbari. Biden AQShning sobiq prezidentlari bilan telefon orqali suhbatlashganini tasdiqladi, ammo aynan kimlarga qo'ng'iroq qilganini ochiqlamadi. Aytgancha, ularning hammasi faqat bittasidan tashqari go'shakni ko'tarib javob berdi. Qolaversa, o'zlari ham menga qo'ng'iroq qilishdi, dedi Biden.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida Hayraton va Oqina bandargohlari yo'llari yopilgani sabab poytaxt Kobulda yonilg'ilar hamda oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshgan. 2 haftadan beri O'zbekiston, Turkmaniston va Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlaridan import etilgan tijoriy tovarlar poytaxt Kobulga keltirilmagan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston shimolida savdogarlar va yuk tashuvchi mashinalar haydovchilari ish tashlab, Hayraton bandargohi yo'lini to'sganidan taqriban 2 hafta o'tib bormoqda. Kuni kecha bundan 4 oy oldin Mozori Sharif shahrida o'g'irlab ketilgan turkman bola ozod etilishi uchun o'nlab kishi Turkmaniston chegarasida joylashgan Oqina bandargohi yo'lini ham to'sganlar. Shimol bandargohlari yo'llari yopilishi poytaxt Kobulda yonilg'ilar hamda oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshishiga olib kelgan. Kobulda istiqomat qiladigan aholidan biri Bashir Ahmad. Bundan oldin 1 kilo gazni 35 afg'oni yo 28 sentga sotib olardik. Hozirgi kunda 1 kilo gaz narxi 90 sentga oshgan. Shuningdek boshqa yonilg'ilar narxi ham yuqorilagan, dedi. Kobulda hayot kechiradigan ayol Parigul. Bir kunda 1 kilo gaz bizga yetmaydi. Gaz narxining birdaniga oshib ketgani bizni cho'chitib qo'ydi. Har kuni 1 kilo gazni qimmatga sotib olishga qurbim yetmaydi. Hukumat tezda ushbu muammoni bartaraf etishi uchun zaruriy choralar ko'rsin, dedi.
Gaz kiloi 50 rupa bo'lib, oli 75 rupa shuda. Tovoni 1 kilo gaz.
Afg'oniston savdo palatasi o'rinbosari Xonjon Ali Ko'zay: "Mamlakat shimolida Hayraton va Oqina bandargohlari yo'llari yopilishi bozorlarning narx-navolariga salbiy ta'sir o'tkazgan", dedi. Unga ko'ra, 2 haftadan beri shimoliy qo'shni davlatlar, jumladan O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmanistondan import etiladigan yonilg'ilar hamda oziq-ovqatlar mahsulotlari poytaxt Kobulga olib kelinmagan. Ali Ko'zay hukumatdan yuzaga chiqqan muammoni tezda bartaraf etishini so'radi. Ali Ko'zayning aytishicha, afg'on savdogarlari hukumatdan import etiladigan tijoriy tovarlari soliqlarini kamaytirishini so'rab ish tashlaganlar. Hukumatning mas'ul idoralari bu to'g'rida biron narsa demaydi. Bundan 5 kun oldin Eron chegarasi yaqinida joylashgan Islom Qala bandargohida yuz bergan mudhish yong'in oqibatida afg'on savdogarlarining yonilg'i mahsulotlarini tashuvchi yuzlab tankerlari o'tga yongan edi. Qator savdogarlar ushbu hodisani mamlakat bozorlarida yonilg'i mahsulotlari narxi oshishiga sabab bo'lgan omillardan biri ekanini aytadilar.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida hujjat aholini tashqi axborot vositalari va ijtimoiy tarmoq salbiy ta'siridan himoyalashga doir loyiha hozirlandi. Belarusdagi aksil hukumat namoyishlarini yoritgan 2 jurnalist qamoq jazosiga hukm qilindi. Noqonuniy namoyishga chaqirganlik uchun 5 yilgacha qamash taklif qilindi. Qonuniysi yo'q. Siyosatga aralashgan talaba Sirdaryolik Javohir Omonov ishi qayta tergovga yuborildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Hujjat aholini tashqi axborot vositalari va ijtimoiy tarmoq salbiy ta'siridan himoyalashga doir loyiha hozirlandi. O'zbekistonda axborot xavfsizligini ta'minlash, aholini ijtimoiy tarmoqlar ta'siridan himoyalash va davlat tizimlariga buning uchun yetarli vakolat hamda qudratni berishga qaratilgan milliy siyosatni belgilovchi hujjatlar loyihasi ozodlikka kelib tushdi. Hokimiyat idoralaridagi manba sizdirgan hujjatlar paketi O'zbekiston Respublikasida axborot xavfsizligini tubdan mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida prezident farmoni va unga tirkalgan axborot xavfsizligi konsepsiyasi hamda yo'l xaritasi loyihalaridan iborat. Farmon loyihasini prezident administratsiyasi qoshidagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi hozirlagani ko'rsatilgan. Hujjat haqida Ozodlik agentlikdan hozircha rasmiy javob ololmadi. Ammo prezident ma'muriyatidagi Ozodlik manbasi shunday hujjat hozirlanganini tasdiqladi. Hujjat asosan bugun global axborot va kibermakonda O'zbekiston to'g'risida asoslanmagan va xolisona bo'lmagan ma'lumotlarga qarshi kurashish, aholini tashqi axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar salbiy ta'siridan himoya qilish, ayniqsa yoshlarda vatanga sadoqatni targ'ib qilish kabi qator vazifalar belgilangan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 23 sahifali hujjat ozodlikka kelib tushgan 3 hujjatdan biri O'zbekiston Respublikasi axborot xavfsizligini tubdan mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida ID 25304V2 raqamli prezident farmoni loyihasi deya qayd etilgan. Yana biri axborot xavfsizligi konsepsiyasi hamda shu asosda 2021-2022 yillarga mo'ljallangan yo'l xaritasidir. Kelgusida O'zbekistonning axborot xavfsizligiga oid siyosatini belgilab beruvchi farmon, konsepsiya va yo'l xaritasi loyihasi 23 sahifadan iborat va uning ijrosi qariyb barcha vazirlik, qo'mita, uyushma va davlat ommaviy axborot vositalari zimmasiga yuklangan. 18 fevral kuni Ozodlik ushbu hujjatlar loyihasini internet tarmog'idagi ochiq manbalardan topa olmadi. Hujjatda zamonaviy axborot texnologiyalari, internetdagi ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va boshqa texnologiyalarning aholi o'rtasida keng yoyilib ulgurgani bir tomondan rivojlanishning ijobiy omili bo'lsa, boshqa tomondan axborot muhiti orqali xavfsizlikka tahdid amalga oshirilishi uchun real xavf ekani urg'ulangan. Axborotni himoya qilish mexanizmlarini zamonaviy potensial hujum va xavfsizlik tahdidlarini inobatga olgan holda tubdan va tanqidiy qayta ko'rib chiqish zarurligi ta'kidlangan. Bu o'rinda kibermakondagi huquqbuzarliklar va jinoyatlarga qarshi tizimning shakllanmagani, davlat tizimlari ishiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani alohida qayd etilgan. Shuningdek, davlat tizimlarining chet elda ishlab chiqarilgan axborot xavfsizligini ta'minlash, dasturiy mahsulotlari va texnologiyalarga bog'liqligi tanqid qilingan. Axborot xavfsizligiga hujjat mualliflari nazdidagi tahdidlar axborot xavfsizligi konsepsiyasida bugungi davlat tizimi va aholisi uchun xavf solishi aytilgan ichki va tashqi tahdidlar sanab o'tilgan. Jumladan quyidagilar tashqi tahdid sifatida qayd etilgan. O'zbekiston to'g'risida asoslanmagan va xolisona bo'lmagan ma'lumotlarning tarqatilishi, ma'naviy, axloqiy va an'anaviy milliy qadriyatlarga zid bo'lgan hayot tarzi va andozalarini targ'ib qiluvchi ommaviy madaniyat elementlarining tarqatilishi, xorijiy ommaviy axborot vositalari mahsulotlari, kontenti va media xizmatlari hamda boshqa axborot resurslarining milliy axborot makonida ustunlik qilishi, xorijiy mamlakatlar tomonidan axborot infratuzilmasiga harbiy maqsadlarda axborot texnik ta'sir ko'rsatish imkoniyatlarining kuchaytirilishi. Ichki tahdidlar. Axborot sohasida fuqarolar, yuridik shaxslar va davlat manfaatlarining buzilishi, ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy barqarorlik, fuqarolar tinchligini barbod qilish maqsadida O'zbekiston aholisiga buzg'unchi axborot ta'siri ko'rsatish, internet tarmog'idan, shu jumladan ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlardan ekstremizm va terrorizmni targ'ib qilish maqsadida foydalanish, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, dasturlar va axborotni himoya qilish vositalarining importiga bog'liqlikning o'sishi, axborot xavfsizligi buzilishiga olib keluvchi favqulodda vaziyatlar, tabiiy ofatlar va halokatlarning yuzaga kelishi. Konsepsiyada jumladan mamlakatda butun jahon internet tarmog'idan foydalanuvchilar soni oshib bormoqda. Tegishli ravishda milliy ommaviy kommunikatsiyalar vositalari faolligi, internet makonining ham milliy ham chet el segmentlarida mahsulotni tarqatish hajmlari va axborot ko'lami imkoniyatlari ham kengaymoqda deya qayd etilgan. Buni inobatga olgan holda axborot xavfsizligiga ta'sir etuvchi tendensiya va omillarni tezkor baholash tizimini yaratish zarurligi ham qayd etiladi. Ayni muammolarni hal etish uchun 2021-2022 yillarda bajarilishi belgilangan vazifalar yo'l xaritasida qayd etilgan. Quyida ulardan ba'zilari. Milliy manfaatlarga zid keluvchi ma'lumotlar tarqatilishi oldini olish va qarshi kurashish, bolalar va yoshlarni buzg'unchi axborot, ekstremistik va terroristik g'oyalardan himoya qilish, axborot makonida aholi radikallashuvi oldini olish uchun ijtimoiy tarmoqlarda diniy ehtiyojni qondirishga sharoit yaratish, vatanparvarlik hamda vatanga sodiqlikni ommaviy axborot vositalari orqali targ'ib qilish, O'zbekiston axborot makonining mamlakat ichki ishlariga aralashishi va tashqi axborot ideologik salbiy ta'sirdan jamiyatni himoya qilish uchun aksil targ'ibotni oshirish, axborot va kibermakondagi jinoyatlarni aniqlash, jazolash va bunga qarshi huquqiy normani ishlab chiqish. Bu o'rinda ushbu konsepsiya va unda belgilangan vazifalar O'zbekiston milliy xavfsizligi konsepsiyasining tarkibiy qismi ekani alohida qayd etilgan. Bu vazifalarni bajarishga davlat tizimidagi barcha idoralar, vazirliklar va ommaviy axborot vositalari qator jamoat tashkilotlari ham jalb qilingan. Davlat xavfsizlik xizmati, Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya, Adliya vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, Kiberxavfsizlik markazi, O'zbekiston axborot agentligi, Milliy teleradio kompaniya, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, O'zaloqa nazorat, boshqa vazirlik va davlat idoralari, bajarilishi ko'zlangan vazifalar sirasida idoralararo ishchi guruhlar tuzish, axborot xavfsizligiga oid ijtimoiy videorolik, maqolalarni keng tarqatish, internet tarmog'idagi axborot resurslarini monitoring qilish, yoshlarni zararli va buzg'unchi axborotdan himoya qilishga oid materiallarni tayyorlash, ta'lim muassasalarida seminar va musobaqalar o'tkazish kabi rejalar ko'rsatib o'tilgan. Hujjatda kelasi 2 yil ichida bajariladigan vazifalar uchun vazirliklar va hokimiyat idoralari rahbarlariga shaxsiy javobgarlik yuklanishi urg'ulanadi. Farmon ijrosini nazorat qilish bosh vazir Aripov va prezident huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibi Mahmudov zimmasiga yuklangan. Hujjat yuzasidan Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi izoh bermadi. Ushbu hujjatlar paketini ishlab chiqqani ko'rsatilgan Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bu borada Ozodlikka hozircha biror rasmiy izoh bergani yo'q. 17 fevral kuni agentlik direktori birinchi o'rinbosari Dilshod Saidjonov ma'lumot olish uchun matbuot xizmatiga rasmiy so'rovnoma jo'natishni tavsiya qildi. O'sha kuni Ozodlik o'zining rasmiy elektron manzilidan konkret savollar bilan maktub va kelib tushgan hujjat fotonusxasini yo'lladi. 18 fevral kuni agentlikdan O'zbekistonda qabul qilingan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida qonunning 6 moddasiga asosan qayta murojaat qilish haqida javob keldi. Vaholanki, Ozodlik referral.org domenidan jo'natgan elektron maktubda yuridik shaxs nomidan murojaat qilayotgan murojaatchining ism familiyasi, telefon va faks raqamlari, lavozimi, tashkilot nomi aks etgan. Bu orada o'tgan vaqt davomida agentlik rahbariyati vakili va jamoatchilik bilan ishlash bo'limi bu loyiha haqidagi ma'lumot hamda fotonusxani tasdiqlamadi, ayni paytda inkor ham qilmadi. Shu bois Ozodlik O'zbekistonda axborot va ommaviy kommunikatsiyalarga mas'ul qilib qo'yilgan tashkilotning jamoatchilik bilan aloqalarga mas'ul bo'limidan bu mazmunda olingan maktubga qayta javob yo'llamadi. Ayni paytda Ozodlik axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan mamlakat jamoatchiligi uchun ijtimoiy muhim ahamiyatga ega masalaga doir konkret savollarga hanuz javob kutmoqda. Ozodlik manbasi ushbu loyihani jamoatchilik muhokamasiga qo'yish rejalanmagan deb iddao qildi. Ozodlik bu iddaoni hozircha rasmiy manbalardan tasdiqlay olgani yo'q. Ammo Ozodlikning prezident ma'muriyatidagi ismi oshkor qilinmayotgan manbasiga ko'ra, shunday jiddiy hujjat loyihasi ishlab chiqilgan va hanuz jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgani yo'q. Hujjat loyihasi O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar faolligi ortib borayotgan aholining qator ijtimoiy va iqtisodiy muammolardan noroziligini ifoda qilish uchun tarmoqlar va mustaqil xorijiy axborot vositalaridan tobora faol foydalanayotgani manzarasida paydo bo'lmoqda. Joriy yil oktyabrda o'tishi kutilayotgan prezident saylovlariga hozirlik fonida ommaviy axborot vositalari hamda blogerlarga nisbatan bosim kuchaya boshlagani ham kuzatiladi. Jumladan 15 fevral kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari ommaviy axborot vositalari yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali ommaviy tartibsizlik va zo'ravonlikka chaqirgan, noqonuniy miting va namoyishga da'vat qilgan, saylov tartibini buzganlarni jinoiy javobgarlikka tortishni so'radi. Milliy tiklanish va adolat partiyalari deputatlari taklifichi, bunday huquqbuzarlik uchun jazo taqriban 14 million so'm miqdoridagi jarimadan 5 yilgacha qamoq tarzida belgilanishi lozim. Bundan tashqari deputatlar ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlardan ularning platformalari orqali shu mazmundagi fikr va chaqiriqlarni qoldirgan sharh egalariga oid ma'lumotlarni ochiqlashni ham talab qilmoqda.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda noqonuniy namoyishga chaqirganlik uchun 5 yilgacha qamoq jazosini berish taklif qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari ommaviy tartibsizlik va zo'ravonlikka chaqirgan, noqonuniy miting va namoyishga da'vat qilgan, saylov tartibini buzganlarni jinoiy javobgarlikka tortishni so'ramoqda. Milliy tiklanish va adolat partiyalari deputatlari taklifiga bunday huquqbuzarliklar uchun jazo taqriban 14 million so'm, ya'ni 1400 AQSh dollari miqdoridagi jarimadan 5 yilgacha qamoq jazosi tarzida belgilanishi lozim. Qonun loyihasida jumladan quyidagi huquqbuzarliklar sanaladi. Belgilangan tartibni buzgan holda o'tkaziladigan yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlar va namoyishlarda ishtirok etishga da'vat qilish, jamoat tartibi yoki xavfsizligiga tahdid soluvchi yolg'on axborot tarqatish, referendum to'g'risidagi va saylov haqidagi qonunchilikda nazarda tutilgan cheklovlarga rioya etmaslik. Bundan tashqari deputatlar ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlardan shu mazmundagi fikr va chaqiriqlarga ega bo'lgan shaxslarga oid ma'lumotlarni ochiqlashni talab qilmoqda. Loyihada jumladan shunday deyiladi: izoh beruvchi shaxslar turgan mamlakatni identifikatsiyalovchi noyob manzil to'g'risidagi ma'lumotlarni aks ettirishi shart. Qonunshunoslar bu kabi huquqbuzarliklar uchun kuchaytirilgan jazoni bir vaqtning o'zida Jinoyat kodeksi, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks hamda axborotlashtirish to'g'risidagi qonunga kiritishni taklif qilmoqda. O'zbekistonlik qonunshunoslarning faollashgani navbatdagi prezident saylovlariga hozirliklar manzarasida yuz bermoqda. Joriy yil oxirida Shavkat Mirziyoyevning birinchi prezidentlik muddati nihoyasiga yetadi. Oktyabr oyining 3-chi yakshanbasida navbatdagi prezident saylovlari bo'lib o'tishi kutilmoqda. Bu esa joriy taqvimga ko'ra 24 oktyabrga to'g'ri keladi. Mirziyoyev 8 fevral kuni saylov qonunchiligini takomillashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Saylovga tayyorgarlik oldidan hukumatga moyil ikki partiya deputatlari yakdillik bilan ilgari surgan bu taklif tarmoqlarda katta e'tiroz uyg'otdi. Prezident Mirziyoyev saylovlar sanasiga o'zgartirish haqidagi qonunni imzolagandan bir necha kun o'tib, ichki ishlar xodimlarining maoshlari oshirilishi e'lon qilindi. SmartGo Consulting rahbari va taniqli bloger Aziza Umar joriy rahbariyat xuddi avvalgi rahbariyat kabi saylovlar oldidan yana kuch ishlatar tizimlarga tayanayotganini tanqid qildi. Facebookdagi sahifasida faol shunday yozdi: ommaviy axborot vositalarining yozishicha tartibsizlikka chaqiruv uchun jinoiy javobgarlik belgilash rejalanmoqda. Ayni paytda kuch ishlatar tuzilmalar maoshi ko'tarilmoqda. Yana bir marta kiyim, harbiy aslaha, maxsus texnika xarid qilinmoqda. Ko'rinib turibdiki, hamma saylov bilan band, deb yozdi bloger. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari universiteti universitetining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov bu taklifga xalq deputatlari xalqni nishonga oldi deb baho berdi. Facebook tarmog'ida qoldirgan postidan iqtibos. Xalq nimaga qarshi norozilik bildiradi? Eng avvalo bizning vazirlarimiz va hokimlarimizning adolatsizligiga qarshi norozilik bildiradi. Ko'rinadiki, deputatlarimizning bu amaldorlar talon-taroj, vayronagarchilik bilan shug'ullanayotgan va odamlarning uyini buzayotgan amaldorlarga e'tirozi yo'q deb yozdi Alisher Ilhomov. Ayni paytda Prezident Mirziyoyevning 4-5 fevral kunlari Farg'onaga qilgan tashrifi uning viloyatlarga odatiy safardan ham ko'ra ko'proq saylovoldi targ'ibotini eslatdi. Farg'onada jurnalist va blogerlar bilan muloqot qilgan prezident ularni haqiqat va adolatni yozishga, bu yo'lda rahbarlardan qo'rqmaslikka chorladi va ularni rahbarlardan shaxsan himoya qilishni va'da qildi. Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Ulug'bek Ashur prezidentning ushbu bayonoti ortidan bloger va jurnalistlarni ogohlantiruvchi qonun loyihasining muhokama qilinishi prezident va'da qilgan islohotlarga tom teskari qadamdir deb baholadi.
Shu bugungi prezident aytayotgan gaplarda tom teskarisi, umuman teskarisi, demak, prezidentimiz islohotchi emas, demak, prezidentimiz yangi prezident emas, demak, O'zbekistonda hech qanaqa o'zgarishlar bo'lgani yo'q, bo'lgan o'zgarishlar mana shu o'zgarishlar qabul qilinsa, hammasi yana eski holiga qaytadi. Odamlarni qo'rqitish, odamlarni yelkasidan ushlab silkish, ey qayerga ketyapsan sen, ko'zingni och, bu ko'chaga yurma, bu ko'chaga yurasan. Bu bilan taraqqiyot bo'lmaydi, bu bilan rivojlanish bo'lmaydi.
Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Ulug'bek Ashur edi. O'zbekistonning amaldagi jazo qonunchiligida ommaviy yig'ilishlar, norozilik yig'ilishlari, mitinglar, ko'cha yurishlarini uyushtirish tartibini buzganlik uchun jazo belgilangan. Ammo miting va namoyishni uyushtirish va o'tkazish tartibining o'zi hanuz qonunchilikda tartibga solinmagan. Ikki partiya vakillari ko'targan tashabbus ortidan o'tgan matbuot anjumanida Adliya vaziri Ruslanbek Davletov buni tan oldi. Ichki ishlar vazirligi o'tgan yil avgustda miting, yig'ilish va namoyishlar to'g'risidagi qonun loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ygan. Adliya vazirining Gazeta.uz nashriga bildirishicha, bu loyiha qabul qilinmay, qayta ishlashga yuborilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarusdagi aksil hukumat namoyishlarini yoritgan ikki jurnalist qamoq jazosiga hukm qilindi. Belarusdagi voqealarni Polshadan turib yoritadigan Belsat sun'iy yo'ldosh telekanalining ikki jurnalisti Katerina Andreyeva va Darya Chultsova 2 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Jurnalistlarning 2020 yil noyabrida Minskda bo'lib o'tgan aksil hukumat namoyishlarini jonli efirda yoritgani mahkama tomonidan jinoyat o'laroq malakalangan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 18 fevral kuni Minsk shahri Frunze tumani sudi Belsat muxbirlarini jamoat tartibini buzishga qaratilgan ommaviy tadbirlarni uyushtirishda aybdor deb topgan. Ayblov siyosiy ruhda bo'lganini aytgan jurnalistlar mahkama hukmini tan olmagan. Xususan Andreyeva Belarusdagi barcha siyosiy mahbuslar hamda o'zini darhol ozod etilishini talab qilgan. Andreyeva va Chultsova 2020 yil 15 noyabr kuni Minskda Roman Bandarenko xotirasiga bag'ishlangan tadbirni yoritayotganda hibsga olingan edi. Bandarenko Aleksandr Lukashenkoning iste'fosi talabi bilan o'tkazilayotgan namoyishlarning birida hukumatga aloqador deb gumon qilinayotgan niqobli kimsalar tomonidan urib o'ldirilgan. Andreyeva ham Chultsova ham namoyishlarda faqatgina jurnalist sifatida qatnashganini aytmoqda. Belarus inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari Belsat muxbirlarini siyosiy mahbus deb atab, barcha ayblovlar bekor qilinishi va ular ozod etilishini talab qilmoqda. Belarusni 1994 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko 2020 yil 9 avgust kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida g'olib chiqqanini ma'lum qilgan. Biroq muxolifat ham, keng jamoatchilik ham saylov natijalari soxtalashtirilganini ta'kidlamoqda. Shu sabab 10 minglab kishi norozilik bildirib ko'chaga chiqqan. Ularning talabiga ko'ra Lukashenko iste'fo berishi hamda yangi saylovlar o'tkazilishi lozim. Xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni qattiq qo'llik bilan bostirgan, minglab odamlar, jumladan mitinglarni yoritgan o'nlab jurnalistlar qamoqqa tashlangan, bir necha namoyishchi o'ldirilgan, ayrim huquq tashkilotlari hibsga olinganlarga qarshi qiynoq qo'llanayotgani haqida ishonchli dalillar mavjudligini bildirgan. Muxolifat yetakchilari xorijga chiqib ketishga majbur bo'lgan, saylov natijasi soxtalashtirilganini qat'iy rad etgan Lukashenko muxolifat bilan o'z iste'fosi va yangi saylov borasida muzokara o'tkazishdan bo'yin tovlamoqda. Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va boshqa mamlakatlar Lukashenkoni Belarusning qonuniy rahbari deb tan olishdan bosh tortgan. Prezident va uning yaqinlariga nisbatan sanksiyalar ham joriy qilingan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Odamlar og'iz ochishga ham qo'rqib qolgan. Xitoy internet ustidan senzurani kuchaytirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xalqaro aloqalar bo'yicha professor Ma Xiaolin Xitoyning eng yirik mikroblogging platformalaridan biri Weibo tarmog'ida 2 millionlik auditoriyaga joriy siyosat haqida fikr mulohazalarini bayon etib borar edi. Lekin yaqinda mazkur platforma ma'muriyati unga qo'ng'iroq qilib, siyosat, iqtisodiyot hamda harbiy mavzularda boshqa yozmaslikni o'qitirgan. Xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis va sharhlovchi bo'la turib, endi faqat maishiy mavzularda yozishga majbur bo'ladiganga o'xshayman, deb yozdi Ma 31 yanvar kuni o'z blogida. Associated Press agentligining yozishicha, Xitoyda internet sohasida taranglashayotgan siyosat va qudratli senzorlar o'tkazayotgan tozalash kampaniyasi sabab Yaqin Sharq mavzusiga ixtisoslashgan Ma boshqa nufuzli blogerlar kabi o'z qarashlarini auditoriyasiga yetkazishda tobora jiddiyroq qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ammo u bu borada ochiq suhbatlashishni istamadi. Xitoy kibermakon ma'muriyatining talabi bilan keyingi haftadan blogger va influencerlar bir qator mavzularda yozishdan oldin hukumatdan tegishli tartibda ruxsat olish kerak bo'ladi. Ayni paytda ruxsat faqat davlat tasarrufidagi ommaviy axborot vositalari va rasmiy targ'ibotchilargagina beriladi degan hadiklar ham yangramoqda. Aslida siyosiy va harbiy mavzularda yozish uchun ruxsat olish tartibi 2017 yildan beri mavjud. Lekin u shu kungacha to'liq tatbiq etilmagan edi. Endilikda sog'liqni saqlash, iqtisodiyot, ta'lim va huquqiy mavzularni yoritish uchun ham rasmiy ijozat talab etiladi. Mutasaddilar axborot ma'lumot jabhasini butunlay nazorat qilmoqchi, deydi Tayvandagi Sun Yat-sen Milliy universiteti tadqiqotchisi Titus Chen. Bu talab bahs-munozara makonini sezilarli darajada cheklagan Xitoy rahbari Si Szinpin siyosatiga muvofiq yana bir qadam bo'ldi. Si raqamli suverenitet g'oyasini o'z boshqaruvining asosiy tamoyillaridan biriga aylantirgan. Ushbu g'oyaga muvofiq ijtimoiy tarmoqlarda erkinlik tobora bo'g'ilmoqda. Yangi talablar Ma kabi Xitoy kommunistik partiyasiga ochiqdan-ochiq qarshi chiqa olmaydigan faollarning yangi kontent yaratishiga g'ov bo'lishi mumkin. Weibo ilovasi rahbari Wang Gaofei professor Ma'ning postiga yozgan javobida qayd etishicha, rasmiy ommaviy axborot vositalarida chop etilgan xabarlarga izoh berish mumkin bo'ladi, lekin sharhlovchilarning o'zlari mustaqil xabar chiqara olmaydilar. Bu choralar ijtimoiy fikrni to'g'ri o'zanga solishda blogger va ijtimoiy tarmoqlarning mas'uliyatini oshirish va standartlashtirish maqsadida tatbiq qilinmoqda, deb bayonot bergan kibermakon ma'muriyati. Yanvar oxirlarida yangi qoidalar haqida xabar tarqalganda, ma'muriyat onlayn matbuotda tartib-qoidani kuchaytirish mavzusida anjuman o'tkazgan va unda ma'muriyat rahbari Zhang Rongwen agentlikning nimalarga qodir ekanini ko'rsatib qo'yish davri kelganini pisand qilgan edi. 4-fevral kuni agentlik bir oy mobaynida onlayn qidiruv tizimlari, ijtimoiy tarmoqlar va brauzerlarni nishonga olgan tozalash kampaniyasi o'tkazilishini e'lon qildi. Shirkatlarning siyosatini hukumat talablariga muvofiqlashtirishga qaratilgan bunday tadbirlar avval ham o'tkazib turilar, lekin izchil amalga oshirilmas edi. Masalan, 2017 yilda Weibo geylar haqidagi kontentni pornografiyaga taqiq bilan chalkashtirib yuborgani sabab shikoyatlar yo'llangach, kompaniya bu boradagi siyosatni qayta ko'rib chiqishga majbur bo'lgan edi. Bu galgi qadamlar esa mavjud qoidalar tatbig'iga qat'iy kirishilganiga ishora etmoqda. Keng ko'lamli kampaniya boshlangan, ulkan jarayon ketyapti. Bu hali o'tkir mavzularda yozmaydigan foydalanuvchilarga munosabat, deydi Kaliforniyadagi Berkeley universitetining onlayn senzura bo'yicha tadqiqotchisi Xiao Qian. Boshqa bir mikroblogging platformasi Sohu ma'muriyatining ma'lum qilishicha, tegishli ruxsatga ega bo'lmagan foydalanuvchilarga dolzarb xabarlarni yozish yoki bo'lishish taqiqlanadi. Siyosat, iqtisod, mudofaa va diplomatiya mavzulari tabu sirasiga kiritilgan. Shuningdek, partiya va mamlakat tarixini kontekstdan uzib talqin etish, shoshilinch xabarlar berish va ularni sharhlash ham man etiladi. Baidu platformasi ham ana shunday mazmunda bayonot bergan. Tegishli ruxsatsiz sharh yozgan blogerlarga qanday chora ko'rilishi hozircha noma'lum. O'tgan hafta WeChat tarmog'ida kundalik xabarlarni tarqatadigan foydalanuvchilardan biri internet axborot agentligining xizmatlarini bajarayotgani vajidan tarmoqdan o'chirilgan edi. Avgust Qariya Yu deb nomlangan ushbu blogni CCTV davlat telekanalining sobiq jurnalisti Yu Shengon yuritib kelgan. Yu bu borada izoh berishdan bosh tortdi. Baidu, Sohu, Weibo va Tencent vakillari ham so'rovlarni javobsiz qoldirdi. Xitoy kibermakon ma'muriyati ham faks orqali yo'llangan savolga javob qaytarmadi. Tartib qoidalarining keskinlashuviga koronavirus pandemiyasi ham o'z ta'sirini ko'rsatgan bo'lsa ajab emas. Xitoyda ilk kasallanishlar haqidagi xabarlarni asosan bloger va internet nashrlari tarqatgan edi. Pandemiya davrida o'zini ommaviy axborot vositalari chog'laganlar asossiz mishmish tarqatib, boshqalarning huquq va erkinliklariga tajovuz qilgan holda jamiyat barqarorligi va osoyishtaligiga rahna soldi deya iddao qiladi kibermakon ma'muriyati yangi qoidalar yuzasidan bergan bayonotida. Yangi qoidalar senzorlarning hadiklarini aks ettiradi, lekin ular aynan nimadan hadiksirayotgani hamon qorong'i bo'lib qolmoqda. O'tgan yili nazorat shu qadar kuchaytirildiki, odamlar og'iz ochishga ham qo'rqib qolgan, deya Berkeley universiteti tadqiqotchisi Xiao Qiandan iqtibos keltirgan Associated Press.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jinoyat ishlari bo'yicha Sayxunobod tuman sudi 19 yashar talaba ustidan ochilgan ma'muriy ishni ko'rib, qayta surishtiruv uchun tuman ichki ishlar bo'limiga qaytardi. Bu ma'lumotni Ozodlik 16 fevralda Sayxunobod tuman sudidan oldi. Ishi qayta surishtiruvga jo'natilgan Javohir Omonovning aytishicha, 16 fevralda uni o'zi yashaydigan hudud uchastka noziri yana so'roqqa chaqirgan. Avvalroq u ozodlikka prezident Mirziyoyev olib borayotgan siyosatdan ilhomlanib, 20-yilning bahorida yangi siyosiy partiya tuzishga jazm qilgani va shundan so'ng kutilmagan muammolar girdobida qolganini aytib bergan edi. Javohir Omonov bo'yicha ish ichki ishlarga qayta surishtiruvga yuborildi. Sudya 9 fevralda bo'lib o'tgan sud majlisida bu ishni sudda ko'rish uchun yetarli asoslar mavjud emas, ishda kamchiliklar mavjud deb topib, o'sha kamchiliklarni to'g'rilab, sudga qaytadan murojaat qilish tavsiyasi bilan qaytargan, dedi Ozodlikka 16 fevral kuni Sayxunobod tuman sudi devonxonasi xodimi. O'zini tanishtirishni istamagan bu xodim Ozodlikning boshqa savollariga javob bermadi. Javohir Omonov ishiga doir sudga taqdim etilgan materiallardan ma'lum bo'lishicha, u ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184-2-prim moddasida diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Javohir Omonov aybdor deb topilgan taqdirda unga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 100 baravarigacha jarima solinishi mumkin. Sudga taqdim etilgan materiallar orasida Javohir Omonovniki deyilgan telefondagi materiallar ustidan o'tkazilgan maxsus ekspertiza xulosasi mavjud. Hujjatga ko'ra, telefonda konstitutsiyaviy tuzumga qarshi materiallar mavjud emas. Ekspertlar xulosasi so'nggi bandni istisno qilganda mutlaqo ijobiy. Xulosaning so'nggi bandida ba'zi fayllardan O'zbekistonda taqiqlangani aytilgan ikki imomning ma'ruzalari chiqqani ko'rsatilgan. Ekspertiza xulosasidan ekspertlar bir vaqtning o'zida ikkita Samsung A3 va Redmi 7 telefonlari tarkibidagi materiallar ustidan tadqiqot o'tkazgani anglashiladi. 26 noyabrda EIB binosida hibsda o'tirgan paytimda noma'lum kimsalar uyimizga kelib, onamdan aldov yo'li bilan mening telefonimni olib ketishgan ekan, degan edi Javohir Omonov Ozodlikka 1 fevralda. Omonov telefonlar bilan bog'liq chalkashlik haqida 9 fevralda Sayxunobod sudida uning ishini ko'rgan sudyaga ham ko'rsatma bergan. Sud majlisini YouTube'dagi Ko'zgu blogi olib boruvchisi Abduqodir Mo'minov sudyaning ruxsati bilan videoga yozib olgan. Javohir Omonovning Ozodlikka aytishicha, 16 fevralda unga uchastka noziri Xurshid Toshbekov qo'ng'iroq qilib, ishi bo'yicha aniqlangan yangi holatlar yuzasidan kelib ketishi lozimligini aytgan. Xurshid Toshbekov Ozodlikning kun davomida qilgan qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Ko'rsatuv muallifi Abduqodir Mo'minov EIBda o'zi guvoh bo'lgan holat haqida Ozodlikka gapirib berdi. Sud majlisida video tasvir olishga ruxsat bergani uchun sudyaga rahmat. Buni o'z vaqtida sudyaning o'ziga ham aytdim. Meni hayratga solgani ichki ishlar bo'limidagi holat bo'ldi. Xurshid Omonov yonida Javohir turganiga qaramay unga qarshi qilgan barcha harakatlaridan tonib turibdi. Axir oldida tirik guvoh turibdi-ku. Men shuni tushunmadim, deydi Abduqodir Mo'minov. Jahon tillari universitetining 2-kurs talabasi Sirdaryolik Javohir Omonov o'tgan yili 1-kursda o'qiyotgan paytda Prezident Mirziyoyev olib borayotgan siyosatdan ilhomlanib, 20-yilning bahorida yangi siyosiy partiya tuzishga jazm qilgani va shundan so'ng kutilmagan muammolar girdobida qolganini aytib bergan edi. Javohirning iddao qilishicha, u 20-yil bahorida yangi partiya tuzmoqchi ekanligini aytish bilanoq o'sha paytgacha o'zi a'zosi bo'lgan Liberal Demokratik partiya vakillari tomonidan bosimga uchragan. Oradan bir necha oy o'tib esa siyosiy faol talaba huquq tartibot idoralarining nazariga tushgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.